Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 140. Programara denboraldiaren azkena. Ba bai, gaur gure denboraldia bukatzen dugu modu tristean edo ez, edo bai, baina bai sorpresa batzuekin ze. Programa honetan ez dugu programa ohiko bat, normal bat egingo, baizik eta gauza batzuk aldatuko ditugu. Programaren lehenengo partean berrien berrikuspen orokor bat egingo dugu eta horretarako baita ere Borja Arbosa izango dugu gurekin. Arratsaldeon, Borja.
Arratsaldeon, Inigo.
Eta gainera baita ere gonbidatu oso berezi bat daukagu. Ze, a ber, egia da...
Sorpresa, sorpresa.
Bai, egia da, teknologiaren munduan ez gaudela bakarrik, ordun norbait gonbidatu nahi genuen, ba, teknologiari buruz ere hitz egiten zuena. Eta kasu honetan izan da Xabi Unanue... bere programarekin abildua ITB-n egiten duen. Berarekin egingo dugu berrien berrikuspen orokor bat eta gero programaren bigarren partean baita ere beste gauza batzuk kontatuko ditugu, adibidez, denboraldi honetako toma faltsu guztiak osonak direnak, ez da?
Nahiko onak egia da.
Berrikuspen teknikoa Mikel Cabrona dago, Niño Gozendino naiz, eta azken sarean zehar honen, denboraldi honetako sarean zehar honen plana gustatzen bazaizue, geran zaitezte gurekin, sarean zehar!
Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Emailen bidez info@sareanzear.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzear.eu webgunean. Ba, berpaso bat egin nahi genuen programa berezi honetan, denboraldi honetan gertatu diren berriekin, baina ez garen ez teknologiari buruz hitz egiten programa bakarra, beste programa baten pertsona bat gonbidatzea nahiko genuen. Eta ez dugu edozein programa aukeratu, baizik eta gure irrati telebista publikoaren programa bat aukeratu dugu, abildua deitzen dena. Eta gurekin bere aurkezlea daukagu, Xabi Unanue deitzen dena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Bueno, sarean zehar eta abildua benetan historia kuriosa daukate bien artean, ze abildua 2009an hasi zen, gaizki gogoratzen ez badut.
Ez ez, ondo zoaz.
Sarean zehar urte bat geroago hasi zen bere emisioa, eta gaur egun denboraldi honetan kuriosoa izan da Euska Digitalen eta EITB-n Euskadi Irratian biak batera ordu berean emititu direla, biak igandean haueko 10:00, kasualitatez.
Arrela izan da, bai, eta bueno, ba, gai berdina zitu egin dugu, hizkuntza berdina, bi emisora ezberdinetan, behintzat, jendea gehi ulertzeko, ez, gai honetan, zertan ibiltzen garen.
Ba, bai, bueno, ziurrenik gai berdinak ez ditu tratatu, ze,
bueno, normalean...
Bai, teknologia mundua horrela da, ze, azkenean gaiak ez dira asko, baina, bueno, gu aktualitateari buruz gehiago itzen egiten dugu, zuekia elkarrizketak edo atalak horrela gehiago tratatzen dugu,
bai.
Ezta?
Bai, gehien bat hori ba, protagonistak edo behintzat, ba, hausnarketa edo refleksio txikiak egiteko, ez? Ta, bueno, ba, nola publiko ezberdinarentzat egiten diren, ba, guri tokatzen zaigu, ba, bueno, ba, jende... ez ainadituarentzako programa bat egitea eta pixka bat ba, zaila egite zaizkien gai hauek ba, errezago egitea, ordu, ba, pixka bat desberdina zehantzu hortan.
Baina, bueno, gaurko programa honetan aktualitateari buruz itzen dugu, baina erreflexio pizka horrekin. Denboralde honetan zerbaiti buruz itzen badugu asko sarean zearen, izan da zatikizun digitala, eta uste dut ere gai oso importantea izan dela beste ambitoetan edo ze azkenean jendea ja ikusi du bere telebistetan kanal batzuk desagertzen zirela, laugeari buruz hitz egiten ari da ere asko bere zabalkuntzari buruz. Uste dut gai oso komentatu izan dela, ez da, Borja?
Bai, komentatu dugu TDT kanalen desagerpena, laugeren zabalkuntza, zatikizun digitalari buruz agertu diren berri guztiak, eta berri ere izan du gatazka gore gobernu maitatuarekin, zen eta bueltatu gara berriro ikustera promesa eta ze esan diren, bai, urrengo urtean esango da, eta ez, urrengo urtearen udan eta udazkenean eta abenduan, eta urrengo urtean egongo da zatikizun digitala.
Hori da
galdera nagusia. Dirudi baietz, bai, ze uste dute hemen pertsona.
Xabi?
Ba, negia esan, ba, gobernuak nahi duen egiten dula askotan, eta, bueno, itxogita tokatzen zegoela guri, ez, berei ekartzen dituzten irabakiekin, da, bueno, ba, promesak promesa diren bitartean, ba, gabe geldituko garela.
Ba, bai, baita ere operagailuek ia hori esaten dute, bai, bere promesak ikusten ari ditugu, baina ez dugu ezer materiala ikusten, eta ezin dugu laugean gehiago inbertitu, ze hau beste frekuentzietara pasatu behar dugu gero, eta...
Bueno. Joan.
Ez, ba, bitartean, kanali gabe, gauza berriri gabe, teknologia sartu gabe, eta, bueno, azkenean ezer gabe gelditzen ari garela, atzean beti.
Bueno, nik esango nuen, TDT kanalen desarrepena ez duela zatikizun digitalaren zerikusi osoa, zen eta epaiketa bat eta gero gertatu dela, bueno, epaiketa bat ez, hainbat epaiketa, eta horrekin agian pizka bat jendea ezagutu du gehiago zatikizun digitalaren, zen TDT kanalen desagerpena hau agertu arte jendeak ez sekien oraindik ze kontsekuentziak izango zituen zatikizun digital, ezta?
Frekuentzia ezberdinekin eta hori esan dugu, problema ezberdinak egon dira, eta bueno, ba, behintzaten jendeak badaki zertaz ari garen, ez?
Bai, oraintxe bertan ja jende guztia, nire ustez, o jende gehiena badaki zer etorriko den edo ze kontsekuentziak izan dituen. Batez ere telebistan.
Bai, gehien bat hori delako erabiltzen dena, ez? Eta denok etxean daukagun zerbait denez, ba, nabaritzen dugulako desberdintasuna.
Bueno, beste gai bati buruz komentatuko dugu, adibidez, Google urte honetan baitaren nahiko gauza egin ditu, adibidez, bere Google Glass produktua zerbait esateko, bueno, asko esateko eman du, baina baitere azken uste dut bi urtetan, ze pasaden urtean izan zen Motorolaren erosketa, eta gero Motorola baitere saldu du Google, eta kotxe inteligenten munduan ere sartu da. Bueno, Google nahiko gauza asko egin ditu, eta batzuk polemikoak.
Eta gainera sateliteak erosi ditu azken alde honetan, enpeste enpresa bat erosi du, Skybox izenekoa, eta bueno, azkenean negozia zabaluta dena beretzako, ez? Google bihurtzen ari zaigu Skynet azkenean, Terminatorreko Skynet.
Gainera kontrolatzen duen datuekin, baita ere azken gauzen artean izan da erabiltzeleen azteko eskubidea. Europako tribunal bat esan du hori posible izan behar dela, eta Google badirudi bide hori ireki duela, ez dakigu kasu gehiagorik egingo badute edo ez, baina bueno, hori horrekin hasi dira ere.
Ba, esan dezakegun da Google da enpresa bat ez dela inoiz geldi geratzen, beti mugitzen ari dela, gauzak egiten ari dela, adibidez azken konferentzia Android Wear edo ateratzen duela, edo Google Glass garatzen duela, edo kotxe inteligenteak mugitzen dituela, edo eta, bueno, parte txarrenean, ba, izuna jasotzen dituela Europar Batasunetik, edo gomendioak, edo, zuk esan duzun bezala, azteko eskubidea egiteko debekua, ez, gomendioa, ez da.
Bai, formulario bat bete, eta bi egunetan gainera 50.000 eskakizunok izituzten, beraz, ba, jendea horren beharretan bazegoa behintzat.
Baina, benetan Google kasu egin du horri buruz, edo ez dakit zu datu gehiago dituzkun.
Hombre, eskatu dituzte, eta orduan, ba, berak onartu egin beharko du. Ez bada, ez baditu datuak eta borratzen bere bilatzaileetatik, berriro epaitegitera eramango dituzte, orduan multa jasoko du. Beraz ez zaio interesatzen hori ere.
Ba, espero dugu horrela izatea. Google egin duen beste gauza oso interesgarria, ja aipatu dugu biok, kotxe inteligenteen gauza, baita ere bere koska daukan gauza izan da, ze gaur egun bai, frogak egiten ari dira, baina teknologia hau posible da, bueno, teknikoki bai, baina beste implikazio guzti horiek baita ere bere koska dute.
Kotxeak denak ez baldin badira Googleenak bezalakoak eta ez badute funtzionatzen Googleekoak funtzionatzen duten bezala, alperrek izango da. Azkenean kotxea bakarri baldin badijoa, ez dira ulertuko eta txokatxo egingo dira. Pertsona konduzitzen dituztenak eta automatikoak direnak.
Egia da, nahiko arazoak ematen dituztela kotxe inteligenteak edo bakarrik gidatzen diren kotxeak soilik gidaririk gabe, hau da, momentuz proiektu bat da eta nire ustez etorkizuna nahiko urrun ikusten diot, baina proiektu bezala nahiko polita da, ezta?
Bai, eta gainera, hau, igual errepidetarako ez, baina lehenago ikusiko duguna da, hori ba, zentro industriara handietan eta horrelako lekuetan, ba, errazago ikusiko ditugu horrelakoak, orduan, ba, hor behintzen ikuste ikusiko ditugula, ez?
Bai, eta zirkuitu itxietan, adibidez.
Hori da, bai.
Bai, nire ustez nahiko interesgarria den proiektu bat, agian ez mundu osorako, baina bai, hainbat puntuetarako egon daitekela.
Hori da, gauza espezifikoetarako, ez? Ez kaletatik edozen lekutara joateko, baina bai, lekuz zehat batutan hiri barruetan igual, eta o gauza oso kontrolatua dauden lekuetarako.
Ze uste duzu zu, Inigo?
Hombre, bai leku itxietarako posible izan alda, hau nahiko azkar garatzea, ze azkenean ez duzu kalearen edo kale batean kotxe hori jartzearen implikazioak, baina hau kaleetan ikusten badugu, ziur gobernuak eta seguruak eta horrelako jendea zerbait esan beharko du, batez ere seguruen gauzan, hau ez da teknologikoa, baina bueno, baina horrelako enpresek ja esaten ari dute, a ber, kotxe hau eramaten duen pertsona responsablea da, zer gertatzen da honekin. Hori, nik uste dut hori izango dela itxegiteko mango duen arlo importanteena. Teknologiari buruz, ba, bueno, bai, ikusi dugu posible dela eta jendea momentu batean erabiliko duela horrelako kotxeak, baina debatea uste dut ez dela teknologikoa baizik eta beste arlokoa.
Eta bueno, kulpa guzti bestela azkenean Google entzako, ez? Seguruak eta Google pagatu bezala.
Hori pentsatzen ari nintzen nila, bai, nori beputako diozu kulpa astripua badago.
Google-i, claro, Google-i.
Dirua daukanez, ba, hori, beraren txat. Beste enpresa bati buruz itxengo dugu, baitere aldaketak izan dituena azken urte honetan, Microsoft izan dena. Lehenik eta behin urte honetan Windows XP hildute, ja, behingoz, bazirudien hau inoiz gertatuko zela, baina bai, Windows XP hilda dago, ofizialki.
Bueno, hilda ez dago, oraindik leku askoten erabiltzen da, eta kajeroetan gehien bat. Orduan, ba, oraindik bizirik dago, ez diote soporterik ematen, baina bizirik badago behintzat.
Teorian hilda egon behar zen, baina praktika jendea ez du horle ikusten.
Ez, eta enpresa askotan oraindik Windows XP jarrita daukate, Windows 7 edo 8 batera salto egitea edo garestiegia edo komplikatu egia delako.
Bai, hori da. Esan dezakeguna da urte honetan Microsoft berrikuntza irudipena eman nahi duela. Hau da, XP ja bukatzen dugu, 8 berri ateratzen dugu, Satya Nadella ere sartzen da jabetza buruan. Eta software berria ateratzen dute Windows Phoneekin eta Nokia erosiz eta pixka bat bere irudia guk Microsofti buruz geneukan irudia pixka bat nire ustez aldatu nahi dutela ere, beraien idea hortitoa.
Bai, eta itxura ere aldatu zuten, lehen urtean hasi ziren logotipoa aldatu zuten itxuraz, eta bueno, ba, gero beste estrategia bat jarraitu dute, eta bueno, ba, ikusi inberko da, hemendik urte betera edo bitara, eba emaitzak onak lortzen dituzten, edo lehenoko txarrekin geratzen diren.
Ba, bueno, Microsofti buruz ez dakit zer gehiago komentatu. Hori izan da ia guztia. Baina, bai, daukagu itxe egiteko WhatsAppi buruz, urte honetan baita ere oso berri potentea izan dena, WhatsApp, Facebook, bueno, al revés, Facebook, WhatsApp erosi zuela, porroi bat mila milioi dolar, eta
kitzen bat. Mila milioi ziren dolar.
Horrelako
zerbait, bai.
Horrelako zerbait. Eta WhatsApp berdin doa, berdin jarraitzen du, ez du eser gehi...
Momentu batzuetan erortzen da, eta hori.
Baina, importantena izan zen, erosi zutela, eta handik bi egunetara historian izan duen erorketaik handien eduki zuela. Eta mundu guztia WhatsAppi gabe.
Hori bai. Baina horretaz aparte, Telegram ere merkatu honetan sartu zen momentu horretan hori aprobetxatuz, eta...
Bai, hasi zen nahiko fuerte, eta orain hor pixkat erdian geratu da, ez dakigu non.
Baina lain ere berdine pasazitza, jau, merkatuan sartu zen, eta azkenean mundu guztiak WhatsApp erabiltan zuenez, ba, inorkestu erabiltan ez Line, ez Telegram, eta ez beste zer.
Bueno, ez bere merkatua dauka, adibidez Line nahiko diru sarrera handiak egiten ditu, eta beste herrialdetan ez Espainia, baina beste herrialdetan adibidez Japonean bere merkatu handia dauka.
Hori bai.
Aplikazio hauek bere posibilitateak dauzkaten. Nire ustez, Facebooken arazoa ez da WhatsApp jendea erabiliko duen orain ala ez, normalean bai, eta normala izango da jendea WhatsApp erabiltzen jarraitzea, baina galdera da nola errentabilizatuko du, nola lortuko dutuzte diru sarrerak, diru hau jarri duten diru guztia berreskuratzeko.
Ba, esan dutenez, ez dute publizitatea jarriko, ez dituzte gauzak salduko, beraz, diru aterako dute informazioarekin, edo hortik jendearen informazio hartu, eta hori saltzen Googleek egiten duen bezala, eta Facebookek berdin egiten duen bezala, xe, bestela gaur egun ez dauka beste irten biderik, dena ez dute dirurik lorten inondik, ba begira, ba, hori izan golitzateke, ez negozioa.
Zuse posibilitate ikusten dio zuen jo?
Ba, batez ere posibilitate hori, bere momentuan komentatu genuen orokorrean enpresa bat zerbait doainik ematen duenean publizitaterik gabe eta ezer saldu
bai, baina suposatzen da WhatsApp ez duela doainik ematen, hau da, zuk momentu batean zerbait ordaindu behar duzula, teorian, bai, praktikan, ba, jendea zozu bezala uste duzu, uste bai. WhatsApp kadukatu eta hiru egunetan edo lau egunetan bultatzen da. Baina, nik uste dut momentu batean, edo jarraituko dute horrela, edo momentu batean esango dute, txe, hemendik.
Edo bestela, egingo duten izango da, WhatsApp saldu, oraindik garestiago eta dirua errekuperatu.
Eta jendea erosiko du?
Hombre, dirua balin badukaten enpresa, Google oso interesatu azegoe WhatsApp erosteko. Orduan, WhatsApp saltzen badio Facebookek oraindik garestiago, Facebooki gustatuko zaio.
Hombre, nik uste dut Facebook zerbait gehiago egin beharko zuela WhatsAppekin, ze azkenean horrelako enpresa bat erosten baduzu zerbait egiteko da, ez bakarrik hor usteko bere zerbitzua egiten eta punto.
Bueno, gogoratu dezagun azken Mobile World Congressean agertu ziren WhatsAppen COA esanez WhatsApp jarriko zuela deiak. Eta
bai,
ustaien, ez da?
Bai, orain espero da, WhatsAppek edukitzea aktualizazio berriren bat, eta, bueno, ba, gauza interesgarrek edukitzea. Eta hori entzuten dela, bo IP llamadak egiteko, deiak egiteko aukera emango duela, beraz ikus egin beharko da, eta gero nola funtzionatzen duen. Hori ere garrantzitsu izango delako, ze wifia beharko dugu, bestela 3G konexioko datu guztiak gastatuko ditugu dei batean.
Bai, hori da.
Baina galdera da Facebook Messengerarekin fusionatuko dute WhatsApp edo WhatsApp gure ordenagailuetan bukatuko da. Nik uste dut
hori ez da bakarrik dakite beraiek.
Esaten dute ez behintzat ez dutela bi negozio ezberdin direla eta bakoitza bere aldetik dijoala.
Instagram ere erosi zuten eta Instagram jarraitzen, bueno, aldatu zen noski Instagram bere politikak eta hori dena aldatu zuen, baina momentuz jarraitzen du enpresa independiente nola baita esan da bezala, bai, independienteak dira.
Bai, beraien artean gauzak eta erlazioak erraztu dituzte Instagrametik Facebooken publikatzeko eta horrelako gauzak, baina bakoitza bera aldetik dijoa. Orduan, suposatzen da WhatsAppekin ereke gauza bera egingo dutela.
Bai, nia dos nago.
Bueno, bideo jokei buruz pizkat gehiago, pizkat hitz egiten dugu.
Bai, nire gatiko zondo.
urte honetan, konkretuki urtearen bukaeran, 2013aren bukaeran orkestu, bueno, kalera kaleratu zuten PS Lau eta Xbox One, Sony eta Microsoft, eta badirudi bueno, nahiko ondo saltzen ari diren kontsolak direla, batez ere PS Lau. Xboxari buruz, ba, bueno, ezin dugu zerbait positibo esan, edo hain positibo esan.
Bai, positiboa, bai, konturatu direla garestea iritsi dela saltzen, eta orain merkeago saldu behar dutela Kinectik gabe, behintzat konturatu dira zerbaitetaz.
Ah, Kinectik gabe, hori...
Kinectik gabe, 1 euro merkeago saldu komendute.
Hori gauza oso interesgarri bat zen, ze pasaden E3an ez urte honetan gertatu dena, baizik eta 2013an Xbox One aurkeztu zuten Kinectekin, eta esaten Kinect eta Xbox One ezin zirela batetik bestera, bueno, bai, banatu bata bestetik, eta bapatean urte honetan, urte bat geroago, esaten dute, tranquil, $100 gutxiagoko PS Xbox One bat aurkeztuko dugula Kinect gabe.
Bai, baina gainera gogoratzen bazarete lehen gurten esan zuten baita ere 24 orduak konektatuta egon behartzuela kontsola internetera, eta azkenan hori kendu zuten. Beraz ematen du Microsoftek ba atzera egiten duela, ez? Esaten duen guztia kendu egin behar duela eta atzera bota behar duela.
Bai, aurriki Martinen abesti bat da, baina vamos kalkau.
Noski erabiltzaileei entzun behar diete, eta gauza hauek ere esaten badute, eta erabiltzaileek esaten badute hau sinezkoa da, nik ez dut erosiko jartzen badute, ba zer esango dute, ba jarraituko dugu gure gauzekin, ez aldatuko, ba. Baina ala ere, nire ustez, bideojokoei buruz hitz egiten badugu, ezin dugu azken E3a alde batera utzi, eta zer gertatu den E3an, eta zer presentatu den E3an. Hau da, bai, egia da, PS Lau eta Xbox One presentatu zirela pasaden urtean, baina E3an agertu dira bideojoko berriak, eta agertu da zein izango den hirugarren partearen proiektua, hau da, Nintendoren proiektua. Bai. Non geratzen da Nintendo guda honetan?
Hori da galdera oso interesgarri bat.
Ba, Nintendok orain ematen du espabilatu du, eta bere jokurik onenak orain omen datoz, duela gutxi esan duenagatik, E3an esan duenagatik, bere joku garrantzitsu guztiak orain datoz, edo hori iruditu da ebintza niri.
Bai, badirudi gauza potenteak aurkeztu dituztela, baina azkenean Nintendo egiten, edo badirudi egiten ari duela beti berdina, hau da, urtero bere Mario Kart eta bere Zelda aurkezten du, eta jazta.
Eta funtzionatzen dutela.
Hori da, eta ikusi bestela nola igo diren salmentak Mario Kartekin bakarrik. Orduan, funtzionatzen dio Nintendori bere maskota guztiekin jolastea.
Agian PS Lau eta Xbox liga batean jolasten ari dute, eta Nintendo badaki bere zein den bere merkatua eta zer egin behar duen bere publikoarekin.
Bai, baina alare Nintendo hori falta zaizkiona hardcore jokuak dira, pixkal fuerteagoak direnak, dena ez dira Mario eta Yoshi eta Zelda izango. Orduan ba horrelako zerbait edukiko balu, oraindik potenteagoak izango lirateke, ez? Ez zaizu iruditzen?
Ba bai, baina hori da gauza, Nintendori falta saiona, bueno, Wii originalean ez dakit hainbat joku hardcore izan bazituzten, baina Wii Uan falta saiona oso argi da joku potenteagoak, eta publiko pro horretara ba bueno, txartzea eta bere merkatua hartzea ere.
Bai. Bueno, bideo jokoen atal hori guzti alde batera utzi baino lehen, utziko didazue software eta hardware independenteari buruz ere pixka bat zerbait esatea. Hau da, ze agertu den urte honetan, ze ikusi dugun, adibidez Oculus Rift edota Ouya kontsolak, Androiden kontsola berriak, ez dituztela nahiko posibilitate handiak izan, edo ez da?
Bueno, Facebookak erosi du Oculus Rift, orduan hor ere zerbait berri egingo dute. Kickstarterren atera zen, jendea dirua jarri zen, eta handik gutxira Facebookak erosi du. Orduan, ez dakit zer aterako den Facebookak eta ze intentzio duen, baina behintzat gauzak entzutan dira. Adibidez, gaur bertan entzun dut, Second Life berritu nahi dutela Oculus Riftekin erabiltzeko. Imaginatu zer den hori.
Wow.
Ayama, nire pentsamendua ayama.
Bueno, niko Oculus Riftei bai etorkizuna ikusten diotara, baina hitz egiten ari nintzen ouia edo horrelako kontsolei buruzko etorkizuna.
Ba, ouiak
ez dira oso potenteak izan
ez, Androiden funtzionatzen dutenez eta Android gehien bat tableta eta telefonetarako egina daudenez eta ez daude preparatuta mandoarekin jolasteko horrelako, ba ez daude joku interesgarriak, ez daude gauza potenteak eta orduan ba jendeak ez du erosten kontsola, ez zaio erakargarri egiten. Kontsola bat erosten duzu joku interesgarria baldin baditu inguruan, eta joku interesgarrienak mugikorrean edo tableten baldin baduzkezu, zertarako erosiko duzu kontsola bat, ezta?
Azkenean ziurra dena da edo zein proiektuak behar duela desarrollatzaile, garatzaile proiektu bat atzean.
Bai, bai dudarik gabe, eta konpainia handiak joku garrantzitsuak egiten, bestela jendeak ez ditu erosiko horrelako plataformak.
Bai, ados nago.
Egia da, Oculus Riften kasua eta oiaren kasua ezberdina dela, ze oia ja merkatuan dago eta badirudi inork ez duela oia erosi, eta Oculus Rift ez dago merkatuan, ze publiko orokorrentzako ez da momentu saltzen, bakarrik desarrollatzaileentzako saltzen da, eta espektatiba handia eta salmenta handiak izan dituen produktu bat izan da. Orduan, bai Oculus Riftari, ni ados nago zurekin, Borja, ziur etorkizuna, bueno, ikusiko diogu, ze hor egongo da, ziur.
Eta Facebookek marketinga handia egingo du baita ere horrelako gauza saltzeko, ba beraz, ba, garrantzitsu izango da edo behintzat asko salduko digute.
Eta diru sarrerak emando die inbertsioa.
Baita ere, hori hortan arrazoi.
Baina bideojokoen munduan kulebroi bat egon bada, eta gainera horri buruz hitz egiteko eman duena izan da, dudarik gabe, Flappy Bird. Joku famatu bat, bere momentuan oso poliki sartu zen merkatuan, ba, batean boom bat egon zen, desarrollatzailea esan zuen, bueno, ni banoa ez dut joku hau berriz argitaratuko, klonak agertu ziren, eta batean desarrollatzailea esan zuen, bueno, ni bueltan nago eta Flappy Birdarekin jarraituko dut.
Bueno, Flappy Birdena moda kurioso bat izan da, ni ustez urte honetan berri kuriosoa, ezta?
Bai. Bai, eta busto multatuko dena da multijugadorerekin tartean, orduan ikusiko dugu zer ateratzen den. Hori bai, kontutan eduki behar da, hainbeste klon atera direla eta atzean malware pila bat topatu dutela. Beraz, hemen exitoren atzetik jende asko dagoela edo exito nahi duena bintzat.
Azkenean frankizia bat agertzen edo joku bat agertzen denean funtzionatzen duena, ba, eta gainera kasu honetan bere desarrollatzaile originala jokua kendu zuen momentuan, ba, klon guztiak agertu ziren, eta batez ere Android plataforman gertatu zen malware asko zegoela Flappy Bird klon hoien atzean.
Hori egia da, bai, iOS-erako zailagoa delako beraien denda zerbait jartzea, errazagoa da Google Playen edo beste denda batzutan jartza, eta horregatik da baita ere.
Ba, bueno, beste gai bat hartuko dugu adibidez, Bitcoin txampona. Urte honetan ikusi dugu nola Bitcoin hasita zegoen eta bere progresioa ja urte bat baino gehiago zeukan, baina ikusi dugu Bitcoina igotzea eta bat batean bi hizpairu momentutan golpa ematea eta jaistea. Eta gainera atzean egon da baita ere Empty Gox, pikutara joan den webgune bat izan dela. Orduan, bueno, berriak egon dira Bitcoinari buruz, erabilera ez dakit hain handia izan dena.
Erabilera aurren lehenik eta ben zaila delako ulertzeko zertarako behar den Bitcoina sarean ibiltzen den txampon badelako, eta oraindik ba, pixka zaila egiten zaigulako ulertzea zer den, ez gaudelako ohituta, eta bestetik ba, espekulatzaile asko daudelako atzatik diru egin nahi dutenak edo zerrekin. Orduan, oraindik nik uste bi problema hori daudela Bitcoina aurrera joateko, ez? Eta horregatik egon dela ba, burbuja edo burbuila handi hori. Ikasten dugunean zertarako den eta segurtasun minimo bat ematen dutenean, orduan ikusiko dugu Bitcoina nola joaten den gora goian gelditzeko. Hori ez badute egiten, porrot izugarra izango da.
Bai, nire ustez Bitcoinari ikusten diot, kotxe inteligenteari ikusten dion gatazka berdina. Hau da, proiektua polita da, eta desarroioarekin eta garapen normalarekin eta denborarekin ba, geratu daitezke gauza on bat bezala, baina momentuz dauka bere arazoak, eta Bitcoinaren arazoa da diru berbera dela, eta diruarekin ba, jendeak dirua galtzen eta irabazten duela, eta noski espekulazioa agertu da momentu hontan, eta Bitcoinari nahiko irudipen txarra ematen dio.
Bai, eta azkenean ba hackeatu egin dutela, ez dutela hackeatu, eta ez da gizamat diru eskuratu dutela, eta horrelako albistak ateratzen badira, ba noski ba jendeak atzera egiten diot, horretik ez du gehiago inbertitzen, ez da sartzen horrelako proiektu batean.
Bai, hori da.
Gainera, bere beharra edo baita ere itxein aldua horri buruz, azkenean urte asko daramagu esaten, bueno, erostea interneten segurua dela, eta bankuak eta aurrezki kutxak eta, bueno, industria horretan interes daukaten enpresa asko esaten ari zuten eta esaten jarraitzen dute interneten erostea segurua dela, eta bapatean txampon hau agertzen da, eta vale, bai, interneten erosteko ez dut Bitcoin behar dudana da ba, euroak, eta puto, ze.
Bai, eta seguria de pixka bat, gainera tartean tokatu zaigu Heartbleeden arazo garrantzitsua, eta orduan ba beldur gehiago sartu zaigu saren erostarekin, ez?
Baina Heartbleeden hain gauza handia izan zen edo
bai. Oso garrantzitsua izan zen, bakarrik hori garatzaileak eta programatzaileak bakarrik konturatu direla ze zulo dagoen edo ze zulo zegoen, eta hori konpontzen ba gauza asko isildu direla, ez dakite benetan zer nolako mina egin duen. Hain zabalduta nola zegoen, hain beste lekutan erabiltzen zen, ez gara kapaz esateko zer nolako arazoa izan den benetan, handiegia delako, eta informazio den ematen hasten bagara, ba, jendea beldurtzeko moduko izango delako, eta beldur hartuko diolako jendeak horrelako lekuetan erosteari. Eta lehen fiatzen baginen HTTPS-ari buruz, pentsatzen genuelako segurua zela, ba, orain ez dakik guztetan fidatu behar garen.
Bai, aprobetxatuko dugu zuk hori kontatu duzula, sekurtasunak atxeen urtea izan dela esateko, hau da, urte honetan kontatu ditugu sekurtasunak atx handiak, eta gauza batzuk ez direlak sekurtasun akatsak, adibidez Edward Snowden eta NSA-ri buruz agertu zen guztia.
Bai, informazio daugela, eta gure informazio dena Estatu Batuetako segurtasun agentzia daukela, ez? Eta espiatu egiten gaituztela.
Bai, espioi asuntu guztia ere ez dio nahiko arazo handia izan da internet munduaren txako.
Bai, eta begira bezala Wikileaks ekatera zuen guztia baita ere, ez?
Bai.
Beldurra emateko modukoa baita ere.
baina, bueno, momentuz, bai, esan aldugu, interneten egotea HTTPS-arekin segurua dela, berriz, eta, bueno, badirudi Heartbleedena, ja pasatu dela, bere momentuan, bai, nahiko handia izan zela, pero, baina ja pasatu da.
Konpondu dutela ematen du, naiz eta esaten duten arazo guztia konponduko dira 2016an, den-den-dena ordurako konponduko dute azkenengo detaile guztiak.
Ni hori ere entzun dut, bai.
Orduan ba, den-dena konpondu arte pixka bat geratzen zaigu gora indikan. Ordurako beste arazoren bat egongo da, seguru.
Bueno, beste gai bat hartuko dugu, adibidez, urte honetan azken hilabetetan egon den gatazka garraio zerbitzu berriekin, batez ere Uberekin, baina baita ere BlaBlaCar hemen barruan sartu dute, berdinez izan arren, baina bueno. Gauza izan da, batez ere taxi gidariek kexatu direla, Uber kompetentzia egiten ari duelako bere zerbitzuan, eta gainera legez kanpo dagoen zerbitzua delako.
Bueno, orain dela bi hilabete nire ustez BlaBlaCarri buruz hasi ginen hitz egiten, zen eta Fenebus autobusen elkartea bai sartu zuten denuntzia bat, salaketa bat BlaBlaCarri, esaten ba kompetentzia desleal egiten zutela eta hori ez zela legal izan behar. Eta azken hilabetean ikusi dugu orain dela baino gatazka handiagoa, hau da, taxistak Uberren kontra. Eta hori bai, esan daitekela, gatazka handia dela, zain eta zuk esan duzun bezala, Uber eta BlaBlaCarren arteko diferentzia, gutxienez teorian, da Uber diruzarrerak dauzkala, eta BlaBlaCar suposatzen dela ez dutela ere ezer irabazten, plataforma hori jartzen dutena.
Hori da, berez da, BlaBlaCar izango litzateke, ba, kotxea konpartitza bezala, ez, baina zure lagunekin egin ordez, sare bat eukitzea, ba, edozeinekin kontaktuan jartzeko, eta Uber aldiz, dirua eskuratzeko, taxi zerbitzu bat eskaintzen, taxi zerbitzu alternatibo bat, ez? Horrelako zerbait izango litzateke.
Bai, hori da bere diferentzia, eta baita ere horregatik esan dute, ez dela berdina, batzuk saku berdinan jarri nahi duten arren.
Hala ere, kasu honetan nahiko zaila izango da etorkizun posizioan gu jartzea, zen eta sistema legalak ez dago prest, ez Espainian, ez Europar Batasunean, eta gainera batzuk esaten dute gauza bat, beste batzuk esaten dute beste bat, ez dakigu nola zein izango da urrengo, zein izango dira urrengo pausuak.
Urrengo pausak izango direna dira, politikariek zerbait adostu beharko dutela, hau legalizatzeko edo guztiz ilegalizatzeko, zorentxe bertan limbo batean utzi dituzte, eta noski horrela ezin da utzi. Ze batzuk negozio egin nahi dute, eta ez da negozioaren kontra daude, orduan interes gehiegi daude tartean horrela usteko. Oain politikari daukate pelota beraien gainean, orduan haiengan, ez dakit, konfidantza gukidu beharko genuke edo zerbait horrelakoa, ez dakit, gehi egizatea den.
Horrelako zerbait, bai.
Gure gobernu maitatuarekin beti txisteak egiten, oso.
Bai, erretxa da eta.
Bai, bai. Baina baita ere legei buruz joan den beste gai bat, izan da dronen gauza, bere momentuan, Amazon proiektu bat aurkeztu zuen zure erosketa zure etxera eramateko dron baten bidez.
Amazon Prime Air.
Bai, badirudi proiektu batean geratu dela momentuz, edo behintzandik ez dut ezer materia ikusi, ez da dron bat nire etxean, ja, gustatuko litzaidake, baina ez. Baina, baitare hori, pizkat meloia ireki du, esateko, bueno, hau legislatu behar dugu modu batean edo bestean.
Bai, adibidez, Frantzian aspaliti daude regularizatuta droneak noiz erabili behar diren, eta zertarako eta noiz erabili behar diren, orduan aurre hartuta zeuden. Adibidez, badakit denuntzek egon direla, denboralea egon zenean, txailan eta martxoan, ibili ziren Frantzia aldean Espainiako pertsona batzuk dronekin grabatzen, eta denuntzia jarri dizkiete behar zen lekuetan grabatzeagatik, eta batez ere bai osasun zerbitzuei eta poliziari estorbatzeagatik. Beraz, batzuk dirudenez aurre hartuta daude, menor indikan oso urrut ikusten badugu ere, ba, Frantzian dirudenez aurre hartuta daude.
Baina bai egia da, hori ja kalean daukagun teknologia bat dela, ze. Azkenean bai, garestiago eta merkeago da izan alda, baina hori dron bat ja erosaldugu eta edozein lekuan legea usten badu, ba, grabatu aldugu gure dronarekin, nahi duguna, orduan.
Eta enpresa asko erabiltzen dituzte eta dirua lortzen dute beraiekin.
Bai, azkenean, hemen daukagun teknologia da, baina, bueno, baita ere, lehen komentatu dugun bezala, legea baita ere atzetik doa.
Eta, bueno, aspaldi daude gainera, bestela, pentsatu, noiztik handitugu helikoptero teledirigituak, eta noiztik jartzen dizkego kamerak, orain egin dena da, masifikatu, telefonekin manejatzeko aukera eduki, eta jende guztiarentzat eskuragai jarri. Orduan, aspaldi dauden gauza bada, bere garaian garrantziarik eman ez zitzaiona, eta orain mundu guztia duenen aukera horrelako zerbait edukitzeko, orain hasi da jendea beldurtuta eta regularizatu nahian.
Ba, bueno, ez dakit ze gai gehiago tratatu ditugun, ez dakit zu, sabi, urte honetan gai favorito bat izan baduzu edo, ez?
Ba, adiez guretzat, gai garrantzitsuenetako bat WhatsApparena izan da, bat ez ere, agian ez da garrantzitsuena teknologiaren munduarentzat, baina bai, gurean duen erabilerarentzako, edozeinek erabiltzen duelako WhatsAppa, eta izan dituen erorketarekin, Facebookak erosi duelako, eta honen guztiagatik nik uste urteko gai bezala hori izango litzatekeela, bai diruarengatik, erabiltzaile kopuruagatik, eta sortutako zalapa hartagatik erorizten guztietan, eta bere kompetentzia ere bote egin zuelako. Gogoratu Facebook, WhatsApp erorizenean, Telegram erorizela, Line erorizela, nik uste hori dena garrantzitsua izan dela, afektatu zion jende kopuruaren gatik batez ere.
Borja, zu gai horrela favorito bat daukazu urte honetan zehar gertatu denarekin?
Nik itxeingo du gai bati buruz. Pasaden denboraldian bukatu zenuen, badakizu zer buruz hitz egiten? Ruminari buruz.
Ruminari buruz.
Kontatu, bai, urrengo urtean bukatuko da Rumina. Suposatzen zen urrengo urteko, oza, urte honeko udan bukatuko zela Rumina Europan.
Bai, horrela esan
zuen. Eta nahiko decepzio handia hartu nuen, ikusi nuenean, Nelly Cross komisarioa esan zuenean, uste dut Ruminarena utzi beharko dugula.
2015erako.
2015 bukatu.
Bukatu, bueno, baina, prezioa jetxi dituzte, esan dute, ez? Uztailerako ja prezioa jetxi dituzte, eta faseka dihoala, pauso, pauso dihoala, eta Roumina guztiz kendu artea, horna bak negozioa duten pixka bat, ba, goxatu egin behar ditela bidea, ez?
Bai, egia da, azken uztailetan, hau da, urteoneko uztailan, baina baita ere pasaren urteko uztailan, eta duela bi urteko uztailan, prezioa jaitsi zituzten, baina, eske, pasaren urtean gu posik
bai, posik geunden
geunden, hori da, bai, posik geunden pentsatzen jarramina bukatuko zelan behingoz, eta kontxo, berri ona dela konsumitzaile batentzako, bueno, konsumitzaile guztientzako, orduan 2015erako ustea hau nahiko gaizki.
Berrira, kasu honetan legeen kasuan esaten dugu gobernuak doaztela teknologiaren atzean. Kasu honetan nire ustez enpresak doaztela legearen atzean, zen eta legean esaten diote bai, zuk data honetan bukatu behar duzu Rumina. Eta 6-5 hilabete geratzen direnean esaten dute. Zer? Eta orain, bukatu behar dut? Orain txabertan? Eta ez, orain txabertan ez, duela urte bat esan nuen. Ezin dut ja ez, eman denbora gehiago. Ogoratzen duzu nago.
Bai, horrela da.
Presio asko egiten dute, eta nola ekonomian eragin handia duten telekomunikazioen presek, ban, noski haiekin ere ondo eraman behar duten ez gobernok, horregatik atzeratzen dute pixkanaka gero eta gehiago, baina nik uste laster gitsiko dela, eta 2015erako konponduko dela asuntoa.
Bueno, eta zuk izin ino, zein da zure berri baitatuena urte honetan, zein izan da?
Ba, uste dut crowdfundingaren legeekin bai, baina ez, geratuko naizela, ez da oso berri potentea izan, baina bueno, kuriosoa iruditu zait, baita ere gobernuaren beste praktika ohiko bat dela, behar ez den gauza bat erregulatzea polemika sortuz. Zertarako sartu ziren crowdfundingaren edo crowdfundingetarako lege bat eginez, zertarako, eske ez zegoen beharrik, ez zegoen polimikarik.
Ba, nik ez nago ados beharrik ez zegoela, baina noski ondo egina ez dagoela lege hori, eta horregatik pixka bat aldatu dutela, eta nik nire ustez aldaketa gehiago behar dituztela, baina nik ez nago ados beharrezkoa zela.
Beldurra sartu zai, ez? Ikusi dutenean jendeak nola funtzionatzen duen, eta zenbat diru mugitzen duen, beldurra sartu zai, eta hori regularizatu nahi izan dute. Hori da gauza bera pasazaiena Twitterrarekin, derrepente hori dena regularizatu nahi izan dute manifestazioak organizaten zirelako Twitter bidez, horregatik. Orduan nik uste beldurraren bitartez funtzionatzen dutela.
Ba, bueno, horrekin uste du geratuko garela. Eskerrik asko Xabi Unanue gorekin egoteagatik denboraldiaren bukaera honetan, eta bueno, teknologiari buruz hitz egiten jarraituko dugu bakoitza bere programan. Sorte on eta eskerrik asko.
Berdin, eta zuek ere sorte on opadizuet. Beste bat arte.
Zarean zareun taberrogeien jarraitzen dugu, eta urrengo atal honetan egingo dugu erreflexio toma faltzu eta gauza asko. Hau da, beste modu batera esan da, Borja eta Inigo bere gauzetaz hitz egingo dute.
gure gauzak zintzu dira gure gauzak.
Bueno, a ver, urte honetan, bueno, uste dut denboraldi nahiko kuriosoa atera dela azkenean.
Bai, frogaketa egin genuen denboraldiaren hasieran, izartu nintzen hemen berria komentatzeko, eta bueno, ba, ez dakit, itxia ez da gurea izan behar, baizik eta entzulena, eta zerbait esateko badaude oraindik denbora geratzen da zerbait esateko, entzule maitatuak. Baina nire ustez guretzako esperientza nahiko interesgarri bat izan da, ezta?
Bai, bai, gauza diferenteak egin ditugu, berriei umore pizka gehiago jarri diogu, eta
bueno, hankasartze asko egin ditugu euskararekin, eta momentu ona izan daiteke adidez barkamena eskatzeko, gero ikusiko dituzue batzuk gure toma faltzuetan, baina beste batzuk toma faltzuetan ez direla sartzen edo emititu direla, etxarragoa dena, ba, momentu ona dela barkamena eskatzeko, zen gure euskara ez da batzutan oberena, ez da?
Bai, egia da. Eta lehen Xabi Unanoerekin grabatu baino lehen komentatzen genuen, eske, a ber, ni bai Bilbon jaio nintzela, baina bera esku biok patateroak gara, eta gure euskara, ba, bueno, agian Gipuzkoar bati edo Bizkaitar bati ba, letxe bat bezala sonatzen zaio.
Ba, hori da gure lehen akatsa, euskara batua.
Si, bueno,
askorentzako akats nahiko handia.
Bai, eta ez garela guzti zuzenak gauza batzuetan, baina bueno, uste dut mezua heltzen dela, eta normalean nahiko ondo heltzen dela mezua. Ordun,
espero dugu ondo, gutxienez ondo komunikatzea.
Bai, hori egiten badugu edo hori ondo egiten badugu, ja gure lana ia guztia ez, baina parte handi bat eginda dagoela esan aldugu, ez da.
Bai, noski baietz. Bueno, eta zuze espero zenuke urrengo denboraldiaren txako, edo zeskatuko zenuke urrengo denboraldiaren txako?
Ba, hau ia Gabonetako eskaera bat bezala, ba, izango litzatek ez da Gabonetako eskaera bat, horrelako zerbait.
Bueno, Gabonetako orain asko geratzen da, ba, pentsa ezagun momentu honetan eskaera bat egin beharko bazenuke programaren txako, edo urrengo egingo dugun urrengo etapan entzako.
Ba, arraro sonatzen da, baina horrela jarraitzea nahiko pinta ona daukaz. Azkenean, azken hiru urtetan egin edo azken hiru denboraldian egin genuenekin eta laugarren denboraldi honetan egin dugunarekin, ba bueno, azkenean formatu nahiko ona atera da, ni pertsonalki sortzaile bezala, ba, oso sentitzen naiz formatu honekin, eta batez ere Borja dagoenetik lan gutxiago egin behartu darako,
berrien atalan gutxienez,
eta baina batez ere ba, nik uste dut entzuleentzako zerbait kurioso eta zerbait ona egiten ari dugula, eta baita ere teknologia hurbiltzen saiatzen dugun lan hori nik uste dute ondo egiten dugula, eta ez nik esateagatik, baizik eta beste pertsona batzuk ere esaten dutelako, nik uste dut horrekin jarraitzea ja saria, nahiko saria izango litzateke.
Bueno, nire ustez momentu ona izan daiteke, ba, izan ditugun programa irrati emititzaile berriak eskerrak emateko, eta ere programa egin izan dugun egoitza berrietan ere.
Bai, bai, ze gainera urte honetan Siberia FM-en emititzen hasi ginen, ez bakarrik emititzen hasi, baizik eta baita ere hasi ginen bertan programa batzuk ia guztiak produzitzen. Guztiak ez dira izan, ze, a ber, gu Euska Digitalen hasi ginen bere momentuan duela lau urte, eta tradizio bezala bi hilabetetan behin, eta entzuten baduze programak gutxi gora bera bi hilabetetan behin, Euska Digitaleko egoitzara joan gara baita ere programa hor egitera, baina baita ere badaude beste emisoreak baita ere gure irratzaioa emititzen dutenak, hori da Tular irratiaren kasua adibidez, urtero bere konfidantza berritu dutenak, eta uste dut ja hirugarren urtea dela bere gure programa entzuten dutelaan Otxarkoagan, baita ere Radio Bateltoatz hasi da gure programa emititzen beste ordutegi batzuetan ere, eta gure programa emititzen ez zutenean, ba, pasaden denboraldiaren azken programak ere emititu dituzte, eta bueno, baita ere Errebote bezala, Euskadi Digital eta Gestiona Radio bere momentuan egin zuten aldaketa dela eta, ba, Gestiona Radio Euskadin ere emititzen dugu. Hori dira, esan dituztenak, gure programa egititzen dutenak, baita ere beste irrati batzuekin kontaktuan jarri gara, eta gu programa jartzen dugu, haiek ja emititzen dute edo ez dakigu, baina bueno, batez ere, bueno, horiek hau entzuten badute, ba, mesedez esan emititzen baduzue gure programa edo ez dakigu.
Bueno, hala ere, gure programa emititzen duen irrati guztiei eskerrik asko, denboraldi bat gehiago, zue konfidantza guta jartxagatik.
Ba bai, eta bueno, guposik gaude harreman honekin, eta espero dugu zuek ere, zuek programa emititzen duzuen irratiek ere posik egotea, eta batez ere irrati hoien bidez entzuten duten audientzari ere, ba, eskerrik asko gurekin denbora pizkatxo bat egoteagatik teknologiari buruz hitz egiteko. Batez ere adibidez, gu bakarrik, eske ia irrati guztietan gu bakarrik gaude teknologia programa bat izaten, baina baita ere euskaraz egiten den programa bat izaten, adibidez Gestiona Radio Euskadin gara ez teknologiari buruzko programa bakarra, hori ez, baina bai euskaraz egiten den programa bakarra gara, bai da ere Euskadi Digitalen, baita ere Radio Siberian eta Radio Bateltoatzen ere. Uste dute Tular irratian bai dagoela euskaraz egiten den programa bat, bueno, programak daude Tular irratian euskaraz egiten direnak, baina beste guztietan gu bakarrik gara euskaraz egiten duten jendea bere programa. Orduan
monopolioa daukagu, irratiaren Bill Gates gara.
horrelako zerbait. Baina nik denboraldi honetan guztian gertatu diren gauzen artean batekin geratuko nintzateke, gauza asko gertatu dira, zuek entzun dituzuen gauza asko, baina claro, zarean zehar ere atxiko parte bat dauka, normalean ez dena entzuten, normalean zuzenean entzuten ez.
Normalean programak grabatzen ditugu, normalean batzutan ez, programa berezi batzuk zuzenean, bueno, erdi zuzenean egin ditugu, baina normalean da, zeren eta zarean zehar ordu desberdinak dauka, eta noski ez gaude ordu guztietan, irrati guztietan programa egiten, hau da, grabatzen da.
Hau evidentea da, hau da, igande batean, sarean zehar, Siberi FM-en arratzaldeko zazpietan emititzen bada, eta arratzaldeko edo gaueko hamarretan Gestiona Radio Euskadin eta Euskadi Digitalen, hori grabatuta egon behar da, ziur edo ziur. Horrela.
Bai, egia da, batxutan, juntatu garela, igandean zazpietan, Siberi FM-a da lehena emititzen duena, zuzenean egiteko, baina bizpairu alditen esan da, normalean hori da, grabatzen dugu.
Eta grabaketa hoien emaitza normalean entzuten duzuena da, baina baita ere entzuten ez duzuen parte bat dago, eta parte hori ere entzun nahi dugu. Jarri belarria, jarri. Kaixo eta ongi etorri zarean zearen 116. ediziora. Jode.
Esto es para tomas falsas, mijo.
Yo soy tu padre.
Eso no es posible.
¿Por qué?
Porque no puede ser, tío. Tenemos casi la misma edad.
Cierto, además yo soy más pequeño que tú, no puedo ser tu padre.
Si es que no razonas.
Enchufa, chunauer.
Merry Christmas, a tongue and chufa, chula, where you? Kaixo eta ongi etorri sarean... ¿Pero qué estoy haciendo? A ver, ¿pero qué estoy haciendo?
Está todo bien.
Ya, pero es que he empezado a hablar y de repente he visto esto, que iba para allá y yo, ¡no, no! Gabona katea horrean ditugu... A ver, de repente ahora no me escucho bien. ¿Esto qué es? Eta ia ia gabonak hemen ja ditugu gure atean joka Es que estaba pensando, Sheldon Cooper está llamando a la puerta con un disfraz de Papá Noel. Kaixo eta ongi etorri sarean zearen 118. ediziora Siberiako joder.
Te mato.
Si hay una cosa que puedes esperar en una de estas cosas es que haya wifi.
No.
¿Sí?
No.
Es lógico.
No. Es imposible mantener un wifi para 400 personas. Zarean zearen tagaita mabosten jarraitzen dugu eta karrizketen atal honetarako Bizkaiko teknologia parkera etorri gara Zamudion dagoena Euskaltel operagailoa ezagutzeko eta hori egingo dugu koldu unano ere
Ez pentsa zeratu dela iru edo lau aldiz zure izena ondo esateko.
Bai, grabatu baino lehen.
Arratsaldeon denoi, hemen azten da Zarean zehar. Zure teknologiaren programa, berriekin, eztabaidarekin, elkarrizketekin, agendarekin, merkatuarekin. Gaur urrengo orduan zure teknologiaren ordu beroenak hemen. Ez dakit zein irratiaren, Zarean zehar. Berrikuspen teknikoa Mikel Carmona. Eta ni Borja Arbosa naiz, eta Zarean zehar en buruan dago Iñigo Sendino, arratsaldeon Iñigo.
Arratsaldeon Borja, zer moduz?
Ba, aste honetan ez daukagu berri askorik, baina hala ere, saiatuko gara oberena ateratzen zue entzuleok, oberena izateko hemen Zarean zehar.
Ba, ok izan dira urtearen entzunez dituzuen parteak, neko ondo egonda ere, batez ere azken partea ondo.
Entzun dituzuenak baino behagoat, nire ustez.
Bueno, bai.
Momentu batzuetan gutxinez bai.
Bai, baina bueno, hori izan da denboraldi honen gauza. Espero dugu urrengo denboraldian baitere toma faltsu gutxiago egitea eta batez ere programa batzuetan
toma faltsu gutxiagoak baina divertigarriak.
Bueno, a ver, hau horrela...
Gustatzen zain niri toma faltsuak.
Horrela bukatzen... Edo horrela gertatzen.
Bukatzeko modu ona da, orain ja pasatzen gara bukatzera.
Bai, ja, gure lotxa guztiak ja geratu dira hor kenduta, ni abestu dut, bera wifiari buruz hitz egiten egonda, gauza hori buruz, eta baita ere gonbidatuekin hankasartziak egin ditugu, baina ez da ezer...
bukatu dezagun ba.
Ba, bukatu dezagun Zarean zehar berezi hau.
Zarean zehar.
Ba, hoi izan da Zarean zearen gutxo gora bera denboraldi guztia. Ze gaizki izan zen gabonetako, gabonak eta aurreko programa hori,
Naiko.
Ba, hau izan da guztia denboraldi honetagatik. Lehenik eta bain eskerrik asko Borja gurekin egoteagatik.
Eskerrik asko Iñigo Sendino.
Bere aurpegia ikustekoa.
Egoteagatik denboraldi guztietan eta niri aguantatzeagatik. Eta entzule guztioi ere urrengo denboraldiar arte.
Ba bai, gure urrengo denboraldia iraian, urrian, horrelako zerbait iraia eta urri artean hor egongo gara. Bitartean espres bat edo horrelako zerbait egingo dugu. Guri buruz zerbait gehiago jakiteko, ba, gure webunea daukazue, sareanzear.eu dena, eta baita ere Facebooken facebook.com/sareanzear eta Twitterren baita ere twitter.com/sareanzear gaude, eta denboraldi honegatik, ba, zer gehiago, eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik, eta hurrengo denboraldi arte, agur!